ኣብ ኤርትራ ብቫይረስ ብባክቴርያን ፕሮቶዞዋን ንዝመፁ ዝተፈላለዩ ሕማማት ውፃኣት ከም ዝረኣዩን እቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ግን ኣሜባን ጃርድያን ከም ዝኾኑ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዜያዊ ዳይረክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅየን ገሊጹ። ወቕታዊ ሕማማት ከም ኮሌራ ማለት ቅፅበታዊ ማያዊ ውፃኣት ዓሚ ይኹን ሎሚ ዓመት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝተረኣየ ዝገለጸ ዶክተር ዓንደብርሃን ብዝተገብረ ውህድ ናይ ምክትታልን ቅድመ ምድለዋትን ዛጊድ እቲ ሕማም ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተረኣየ ሓቢሩ። ንዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅየን ዘዘራረበ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ነዚ ስዕብ ይእኹልና ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ምስ ማይን መግብን ብዝተሓዝ ጉድለት ፅሬት ዝመፅእ ዝተፈላለዩ ሕማማት ውፃኣት ከም ዘለውን እቶም ብዝያዳ ዝረኣዩ ግን ጃርድያን ኣሜባን ከም ዝኾኑ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዜያዊ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅየን ገሊጹ።
ኣብ ኤርትራ ከም ልሙዳት ኣለው ንብሎም ኣሜባን ጃርድያን ዝበሃሉ እዮም። ኣሜባን ጃርድያን እቶም ዝለዓሉ ዝረኣዩ ሃገርና እዮም። ካልእ ምስ ዝኸይድ እዚ ባሲላዊ ተቕማጥ ኣሎ። ባሲላዊ ተቕማጥ ማለት ብባክቴርያ ዝመፅእ ባሲላይ ዝበሃል ባክቴርያ ዝመፅእ ዓይነት ውፅኣት ማለት እዩ። ካልኦት ውፅኣት እውን ብቫይረስ ዝመፁ ውፅኣት እውን ኣለዉ። ከም በዓል ሮታ ቫይረስ ዝበሃል ብቫይረስ ዝመፅእ ሕማም እዩ። ካልእ ሄፓታይትስ ኤ ዝበሃል እውን መብዛሕትኡ እዋናት ብከምኡ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። እዚ እውን ውፅኣት ምስ እዩ ብመግብን ብማይን ካ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ኣለዉ። ካልእ እውን ባክቴርያዊ ተቕማጥ ዝበሃሉ ብብዝሒ ዝረኣዩ እውን ኣለዉ ማለት እዩ። ከምዚኣቶም ዓይነት ሕማማት ኣለዉ። እዚኦም ሕጂ ደም ዘለዎ ተቕማጥ ክኸውን ይኽእል፣ ልፋጫዊ ውፅኣት ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ማያዋይ ውፅኣት እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ ብባክቴርያ ብቫይረስ ወይ ከዓ ፕሮቶዞዋ ዝመፁ ዓይነት ሕማማት ኮመን እዮም ኣብ ዓዲ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም እዚኣቶም ኣዝዮም ጉንናትዮም። ምክንያቱ ቀንዲ ጠንቂ ሓደ ኣቅርቦት ናይ ማይ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ኣቅርቦት ናይ ማይ ሃልይውን እቲ ባህሪ ናይ ከመይ ጌርካ ኣዳውካ ትሕፀብ መግብካ ትሕዝ እውን ሓደ ኣጋቢ ማለት እዩ። ኣተሓሕዛ ናይ ምግቢ እውን ክህሉ ይኽእል ምክንያቱ ካብ ምግቢ ስለ ዝመፁ ካብ ማይ ስለ ዝመፁ ተሓሕዛ ማይ እውን ኣሎ። ሕጂ እዚኣቶም ኩሎም ብምትኢ ኢኻ እዞም ዓይነት ውፅኣታት እዮም ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ማለት እዩ። ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እቲ ብባክቴርያ ዝመፅእ ባሲላዊ ተቕማት ዝበሃል ወይ ከዓ ደም ዘለዎ ተቕማት እውን መፅእ ማለት እዩ። ካልኦት ንጥር ንጥር ኢልካ ዝረኣዩ ከም ታይፎይድ ዝበሃል ወይ ከዓ ሕማም ፌራ ዝበሃል እውን ኣሓሊፉ ረአዩ ማለት እዩ። ግን ከምቲ ኮሞን ወይ ኣሸጋሪ ኢልካ ትዛረበሉ እውን ኣይኮነን። እቶማ እዚኦም ከም ውፅኣት ኢልካ ተሓስቦም እዞም ሕጂ ክገልፀል ክንፀናሕቡ ናይ ኣሜባ ናይ ጃርድያ ከምኡ እውን ባሲላዊ ተቕማት ዝበሃሉ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ባክቴርያ ዝመፁ ውፅኣታት እዮም ማለት እዩ።
ዶክተር ዓንደብርሃን ኣስዒቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኮም ዝሰረቱ ኣብ ምክልኻል ዘለሃበ ስትራቴጂ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኮሌጃት ማእከላት ጥዕናን ካልእን ሓፈሻዊ ፅሬትን ኣከባብን ዘተኮረ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ምሃብ ምፍዋስን ምሕካምን ምንጭታት ማይ ምጥቃም ዓይኒ ምድሪ ምውጋድ ጓሓፍን ቀልቀልን ንህፃናት ዝግበር ናይ መድሃኒትን ናይ ምግብን ፍወሳ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝከላኸሉ ክታበት ምሃብን ምዕዳል ኦኣርኤስን ካብቶም ቀንዲ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሓት ከም ዝኾኑ ኣረድዩ። ብተወሳኺ እውን ወቕታውን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመፁ ስግረዶ ሕማማት ንምክልኻል ብቐፃሊ ምክትታልን ቅድመ ጥንቃቕን ከም ዝግበር ድሕሪ ምግላፅ ዛጊት ሕማም ኮሌራ ወይ ከዓ ቅፅበታዊ ማያዊ ውፃኣት ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተረኣየ ኣብሪሁ።
ወቕታዊ ዝኾኑ ሕማማት ኣለዉ። ንኣብነት ቅፅበታዊ ማያዊ ውፃኣት ዝበሃል ወይ ከዓ ኮሌራ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ኮሌራ ወይ ቅፅበታዊ ማያዊ ውፃኣት ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይተረአየ። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከምኡ ክረአ ከሎ ንዓና እውን ክትንክፈልና ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቂና ዘለና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኩሚታት መርያታት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ነይሩ ኩሉ ትካላት ጥዕና ረድዩ ክኸውን ከም ዘለዎ ትካላት ጥዕና ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ከባቢ ቦርደር ዘለዉ ካልኦት ትካላት መንግስቲ እውን ብዛዕባ እዚ መቕሓት ክህልዎም ከምኡ ኣብ ተረኣየሉ ግዜ እውን ከልቲፎም ክሕብሩ ከም ዘለዎም ኩሉ ተዋዲዱ ኣብ ምክልኻል ነርና ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝገበርና ከዓ ኣይተረኣየን ትሕማ ማለት እዩ። ለዞን እውን ሕጂ ከም ንሰምዖ ዘለና በዓል ሱዳን በዓል ኢትዮጵያ በዓል የመን ከምዚታት ከም ዘሎ ይሕበር እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ንሕና ተዓለፍቲ ኢና ዘለና ኢንፋክት ዝበዝሐ ንሕና ስራሕ ናይ ዝኽብሉ እዚ ማለት እዩ። ኣብ ምክልኻል እዩ ኩሉ ግዜ ስታንድባይ ኣለና ማለት እዩ። ምስ መፀ ንገብሮ ዝግባአና ኣሎ ማለት እዩ። ከይመፀ ከዓ ክንከላኸሎ ዝግባአና ወይ ከዓ ክጥንቀቀሉ ዝግባእ ንዳለወሉ ዘለና ከዓ ኩሉ ድልዋት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ዓሚ ንኩሉ ድልዋት ነርና ንበጋጣሚ ስለዘይተረኣየ ድሓንከልና ማለት እዩ። ለዘውንን ኣይሆብ ከምኡ ክኸውን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምክንያቱ ትምቅርራብ ኩሉ ግዜ ኣቦቱ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስግረዶ ኣብ ዝመፅእ ሕማማት ኩሉ ግዜ ምውሃድ ናይ ኩለን ትካላት መንግስትን ካልእ ማሕበራውያን ትካላትን ምውሃድ ስለ ዘድሊ እዚ ኩሉ ግዜ ኣቦቱ እዩ ዘለዋና ማለት እዩ።
እቲ ካልእ ምስ ክራማት ተታሒዙ ዝርአ ሕማም ሕማም ዓሶ እዩ። ሕማም ዓሶ ኣብቲ ሰዓታት ኣብ ኤርትራን ብዙሓት ሰባት ዘጥቅዕን ዝቐትልን ሕማም ከም ዝነበረን ብዝተኻየደ ፃዕሪ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወን ዝሓበረ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ኣብ ዓሳ ቦታታት ንዝካየዱ ንጥፈታት ብከምዚ ይዝርዝር።
ቀደም እዩ ነራ ዓሶ ኣብ ኤርትራ ሓደገኛነቱ ንኣብነት ኣብ 1998 ዓሶ ኣዝዩ ቀታል እዩ ነይሩ። ብዙ ሃገር ንብዙሓት ዝትንክፍ እዩ ነይሩ። ካብኡን ዳሓር እቲ ውህድ ዝኾነ እስትራቴጂ እናተጠቐምና ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ዓሶሲ ኣብ ውስናት ቦታታት እዚ ኮይኑ ኣለዎን ክትብሎ ትኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ካብቶም ሓደ ዝሓየሉ መደባት ወይ ከዓ ፕሮግራማት ናይዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ዓሶ እዩ ማለት እዩ። ፕሮግራም ዓሶ እዩ፣ ምክልኻል ዓሶ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዘለዎ ዓሶ ብቐፃለ እቲ ስራሕት ይካየድ እዩ ማለት እዩ። ማየት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ እንዲ ሕጂ ዓሶ ብጣዕሚ ክረአ ዝኽእል ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብርቱዕ ክራማት እንድሕራልዩ እቲ ቀፃለ እንድሕር ዝናብዓልዩ ኮይኑ ኣይፈራያን እዩ ተንጠንጡ ማለት እዩ። ዳሕራይ ጠጠው ምስ በለ እዩ ትሕቶ ዘሎ ማለት እዩ። ማየት ጠጠው ምስ በለ ወይ ዝናብ ጠጠው ምስ በለ ዕቋራት ማየት ምዝህሉ እየን ሕጂ ተንጠንጡ ዝባዝሓ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከም ልሙድ ኩሉ ግዜ ሒዝና ንፀንሐሉ ማለት እዩ። ተንቀንዲ ሓደ ላምስያ ከም ዝጥቀሙ ምግባር እዩ። ላምስያ እሁል ዝኾነ ላምስያ ዓድልና ኣለና። ካልእ ገዛውቲ እቲ ኣብ ዓሳው ዘሎ ቦታታት ገዛውቲ ፀረጣንቶ ከምዝንፀጎ ምግባር እዩ። እሱ ኦረዲ ገርና ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ግን እቲ ምክትታል እዩ ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ። ካልእ ኣጋር ሓካይም ዝበሃሉ ናይ ዓሶም ዝከታተሉ ኣጋር ሓኪም ኣለውና። እሳቶም ኦረዲ ተማሂሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሑ ሪፍሬሽር ወይ ከዓ ዳግመ ትምህርቲ ከም ዝውሃቦም ተገይሩ ካልእ ከዓ ዕጥቆም ከም ዝሕዙ ማለሲ ፀረ ናይ ዓሶ መድሃኒት ከም ዝወስዱ ይግበር ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ሕጂ ሓበሬታ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ከም ዝሰረቱ ሓበሬታ ናብ ኣከባቢ ዘሎ ትካል ጥዕና ከምዚ መርኣያታት ናይ ረስን ኣለዉ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ኢሜድትሊ እቲ መድሃኒት ከም ዝውሃቡ ይግበር። እቲ ትካል ጥዕና ከዓ ካብቲ ዘሎ ወፃኢ ከይዱ ናይ ባሓቂ ዓሶ ድ ኣይኮነን ኣረጋጊፁ ከዓ ትስጉምትታት ከም ዝውሰድ ይግበር። ንከምዚ ከዓ ተዳልዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምድላዋት ንቅድመ ምምፃእ ናይቲ ኤፒደሚክ ወይ ከዓ ናይቲ ለበዳ ኣቐዲምካ ዝግበር ምድላዋት ገይርና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ምሕፃብ ኢድ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ዓብዪ ግደ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ሕማም ውፅኣት ንምክልኻል ምሕፃብ ኢድ ከዘውትር፣ ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ወይ ከዓ ዝተሓከመ ማይ ክጥቀም፣ ኣከባቢኡ ብፅሬት ክሕዝ፣ ፍሉያት ሕማማት ምስ ዝረኣዩ ነቲ ሕሙም ተቐላጢፎም ናብ ሕክምና ክወስድዎን ናብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ትካላት ከዓ ብዛዕቡ ሓበሬታ ክህቡ፣ ኣብ ዓሳዊ ከባቢ ዝነብሩ ሕብረተሰባት ከዓ ላምስያ ብግቡእ ክጥቀሙ፣ ጎዳ ጉዲ ናይ ማይ ክደፍኑን፣ ረስኒ ዘለዎ ሰብ ምስ ዘጋጥሙካ ተቐላጢፎም ናብ ከባቢኦም ዝርከብ ኣጋር ሓኪም ወይ ከዓ ትካላት ጥዕና ክወስዱ መኺሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።